9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Ponovo eksplozija u Kosovskoj Mitrovici, povređenih nema. Ministarstvo privrede predlaže nove mere za ulaganje i privatizaciju. U Vukovaru ostaju dvojezične table, ali se policija povlači. Nastavlja se pripremno ročište protiv Miškovića, počinje novo suđenje za pokušaj ubistva Vuka Draškovića u Budvi. Evropa obeležava dan borbe protiv trgovine ljudima. U Nišu, Kragujevcu i u Beogradu je 9, u Novom Sadu 10 stepeni. Danas toplije i sunčano, najviša temperatura do 20 stepeni.
U severnom delu Kosovske Mitrovice noćas nova eksplozija, druga ove sedmice. Eksplozija je odjeknula noćas oko 3 sata u Sutjeskoj ulici. U Kosovskoj Mitrovici je naša Tanja Vujisić. Tanja, šta se tačno dogodilo?
Rano jutros, nešto posle 3 časa, bačena je eksplozivna naprava na jedan lokal brze hrane, a međutim oštećen je još jedan kafić i sportska kladionica koji se nalaze uz sam lokal brze hrane i njima su popucala stakla. Dakle, povređenih nije bilo, a iz Kosovske policijske službe su saopštili da još uvek ne znaju koja je vrsta eksploziva korišćena, da je istraga u toku i da kada budu imali novih informacija da će ih saopštiti medijima. Inače, samo da podsjetim da je pre nekoliko dana u severnom delu Kosovske Mitrovice bomba bila postavljena na prozor stana Nebojše Marića, koji je inače bio i odbornički kandidat sa liste Samostalne liberalne stranke. Tad je takođe naneta velika materijalna šteta, ali niko nije povređen.
Hvala. Iz Kosovske Mitrovice javila se Tanja Vujisić. Više informacija o ovome očekujemo svakako tokom dana. Ovde još da kažemo da je Centralna izborna komisija Kosova utvrdila da pravo glasa na lokalnim izborima u pokrajini ima 1.779.103 glasača. To je za skoro 12% to više nego na poslednjim izborima.
Slušate Vesti u 9. Posle 10 dana od kako je vlada usvojila nove mere za spas srpske ekonomije, Ministarstvo privrede će predstaviti novi model investicionog i privatizacionog okvira. Ministar Saša Radulović predstavit će i nova regulatorna rešenja predviđena Zakonom o privatizaciji i Zakonom o stečaju, kao i načine za rešavanje problema preduzeća u restrukturiranju. O tome je sa savjetnikom ministra privrede Aleksandrom Stevanovićem razgovarala Gordana Eror.
Šta podrazumeva novi model privatizacije? Šta bismo mogli da izdvojimo?
Neće biti moguće kao što je do sada da se dođe u situaciju da vi kupujete firme, a de facto da nemate nikakvog keša ili imate minoran keš u rukama i bukvalno da kupujete firme bez novca, što je kod nas bilo moguće. Dakle, novim rešenjima će biti omogućeno da mi dobijemo mnogo kvalitetnije vlasnike. Prvi put ćemo imati mogućnost da imamo transparentnu privatizaciju, odnosno ovo malo firmi što je ostalo manje ili više. Svi koji su zainteresovani, bilo da su iz Srbije, bilo da su iz celoga sveta, imaće sve relevantne podatke, dakle niko neće više kupovati mačke u džaku. Također mi mislimo da će potpuna transparentnost dovesti do toga da imamo kompetitivne procese, a ne kao do sada da imamo mnoštvo privatizacija na kojima iz ovog ili onog razloga pojavio samo jedan zainteresovani koji je potom snižavao dodatno i onako nisku cenu. Također, izmenama zakona o stečaju napravit ćemo proces stečaja da bude ono što jeste u cijelom svetu, a to je lek za probleme, način da se regulišu problemi firmi koje trenutno imaju ovakve ili onakve izazove s kojima se ne mogu na normalan način suočiti. Također, izmenama zakona o stečaju štitimo prava radnika koji će za minimalne plate postati poverioci prvog reda i kojima će svima biti povezan radni staž.
Kažite mi, dokle se stiglo sa zakonom o radu, sa zakonom o privatizaciji i stečaju?
Mi smo izradili naš predlog u toku i usaglašavanje sa resornim ministarstvom. Osnovna ideja je da novi zakon olakša zapošljavanje ljudi, jer je sada gotovo nemoguće zaposliti osobu koja ima 50 plus godina. Također, male firme imaju ogromne probleme pri zapošljavanju. Tu ne mislim na formalne probleme, nego na probleme koje proističu iz emitovanih prava.
Šta se dešava sa ličnom kartom javnih preduzeća?
U početku je bilo dosta otpora, jer uvijek kada imate mogućnost da polažete račun i da ne polažete račun, većina bira da se to ne dešava. Ta preduzeća niko nije pritiskao da budu odgovorna. mi smo pokazali da nećemo odustati od naše namere da imamo potpunu uvid u to kako posluju, kako preduzeća iz portfolija Agencije za privatizaciju, tako i javna preduzeća. I mislim da su sada to neki shvatili, pogotovo oni koji nam se obraćaju za državnu pomoć, a ne žele da prezentuju svoje podatke. Svi su do sada dobili nedvosmislene odgovore. Pomoć možda i dolazi u obzir, ali nema ni razgovora dok se ne podnese lična karta koja sadrži sve relevantne podatke, jer mi ne želimo više da sipamo pare građana Srbije u bunar.
I na kraju, šta mislite, hoće li vlada donositi i mere koje će podstaći rad privrede?
Ja se nadam da hoće i to je naša čvrsta vera, budući da sama fiskalna konsolidacija ne donosi rast standarda, nego samo sprečava katastrofu, neophodno je raditi na smerama koje dolaze, dovode do rasta. Bez toga cijela priča neće imati mnogo smisla i toga su svi svjesni.
Čuli ste savjetnika ministra privrede Aleksandra Stevanovića sa kojim je razgovarala Gordana Eror.
Očekuje se da nove mere spreče dalje propadanje dakle firmi, kao i da se što manje dešavaju situacije kakva je u Kragujevcu već tri dana. Naime, glavna autobuska stanica u tom gradu, kao i u Topoli, blokirana i autobusi više ne mogu da uđu ni na perone, potvrdio je za Vesti u 9 Milivoje Bulatović iz sindikata.
Radnici auto saobraćaja 9 plata nisu primili. Molili smo rukovodstvo, molili smo državu da uključi da socijalni program, to se dugovlači već dve godine. Drugog izbora nije imalo ljudi, radnici su gladni, prosto gladni. Nema i spasa, nema i drva, nema i leba, nema i ništa, deca u školu i uslove, dok se ne da plate 9, ne svih 9, jer daju bar jednu celu platu da bi narod mogao da kupi drva. Ako to neko uspije da nam pomogne, reši se problem. Ako ne uspije, ništa ne možda uradimo. Osjećamo u blokadi i dalje. Na stanicu ne ulazi niko. Ovdje u ulica Šumadinska, pored autobuske stanice, ima tu stajalište za sve prevoznike koji dolaze.
Fabrika za proizvodnju, preradu i promet voća i povrća Budimka u Požegi poslednje tri godine po poništenju privatizacije u procesu je restrukturiranja. Fabrika sve bolje posluje, vreme je da stane na zdrave noge, ali kako kažu u fabrici, još nema saglasnosti države da se stavi tačka na proces restrukturiranja i potraži strateški partner, javlja Zoran Žerovčić.
Postepeno podižući korišćenje kapaciteta, Budimka je dostigla 40% proizvodnje iz najboljih godina. Za fabriku je od značaja da preko 50% prerađevina od voća i povrća plasira u izvoz. Veliki nemački proizvođač sokova Binder otkupio je 150 tona jabukovog koncentrata, a od pre nekoliko meseci 4 vrste Budimkine marmelade su u Delezovom prodajnom lancu. Dobre proizvodne rezultate, međutim, može da pomuti nezainteresovanost države koja je vlasnik 56% akcija Budimke. Veliki dugovi su vraćeni, preostaje da država da saglasnost da se završi proces restrukturiranja i pomogne u pronalaženju strateškog partnera, kaže direktor Đorđe Stevanović.
Danas Budimka, kad bi država sarađivala, mogla bi da se oslobodi do kraja godine da umjesto 10 miliona evra duguje 3,5 miliona evra, ali mi nismo moćni, imamo nekog političara na nivou regiona koji je jak i uticajan u Beogradu.
Požeška Budimka trenutno ima 120 zaposlenih i preko 1500 kooperanata.
Američka firma G-Tech zainteresovana je za saradnju sa Državnom lutrijom Srbije. Vlasnici tog preduzeća, jednog od najvećih svjetskih kompanija koje se bave igrama na sreću, danas će sa predstavnicima vlade razgovarati o ulaganjima u Srpsku lutriju, saznaju novosti. Još međutim nije poznato da li će vlasnička struktura biti promijenjena ili će ova kompanija učestvovati u upravljanju lutrijom uz podjelu dobiti.
9:09. Uvođenje genetski modifikovane hrane u slobodnu prodaju i proizvodnju nije uslov za ulazak u Evropsku uniju, ali jeste za pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji. To piše i u izveštaju Evropske komisije, koja zbog toga zahteva od Srbije da što pre promeni zakone o genetski modifikovanoj hrani. Strah od genetski modifikovane hrane nije opravdan, tvrdi ministar poljoprivrede Dragan Glamočić.
Ukoliko dođe do pozitivnog mišljenja vlade i do promjene propisa o genetskim organizmima, promet će biti regulisan, a to je upravo u interesu potrošača da se naše zakonodavstvo uredi. Ukoliko i dođe do liberalizacije prometa genetskih organizama, ti proizvodi će biti vidno deklarisani, potrošači će biti na to upozoreni i proći će rigorozne mere kontrole biološke sigurnosti da nisu opasni po zdravlje ljudi, po zdravlje životinje i po životnu okolinu.
Genetski modifikovana hrana ušla je u Srbiju pre 13 godina i, mada nema zvaničnih dokaza da je štetna, jer su potrebne oko 3 decenije za ispitivanje, širom sveta vode se kampanje protiv nje.
Slušate Vesti u 9 u nastavku Vesti iz regiona. Posle više od mesec dana izgleda da je rešen problem dvojezičnih tabli u Vukovaru. Ispred tabli sa dvojezičnim natpisima biće uklonjene metalne ograde, kao i policija koja ih je čuvala. Dogovorili su se posle 4 sata pregovora hrvatski premijer Zoran Milanović i predstavnici takozvanog štaba za odbranu Vukovara, prenose hrvatski mediji. Hrvatski premijer potom je izjavio da posle ovoga ostaje svakome na savesti i odgovornosti kako će se ponašati.
Pregled ostalih vesti iz sveta pripremila Jelena Vidić.
Jedan od najmoćnijih generala sirijske vojske Džameh Džameh ubijen je u borbi sa islamskim ekstremistima povezanim sa Al-Kaidom na istoku zemlje, objavila je sirijska državna televizija. General je najmoćniji sirijski zvaničnik koga su ubili pobunjenici posle ministra odbrane i zeta predsjednika Bašara al-Asada, koji je stradao u bombaškom napadu u julu 2012. Bivši saradnik obaveštajnih službi Sjedinjenih država Edward Snowden izjavio je za New York Times da nije odneo tajne dokumenta Američke nacionalne bezbednostne agencije u Rusiju. Snowden tvrdi da ni Kina ni Rusija nisu imale pristup dokumentima koje je poneo sa sobom kada je napustio Sjedinjene države, jer ih je predao novinarima tokom boravka u Hong Kongu. Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič spreman je da potpiše ukaz kojim bi se njegovoj rivalki, bivšoj premijerki Julii Timošenko, koja služi višegodišnju zatvorsku kaznu, omogućilo da ode na lečenje u inostranstvo. Svetske agencije ovu informaciju, objavljenu na zvaničnoj internet strani predsjednika Janukovića, dovode u vezu sa naporima Ukrajine da postigne napredak u eurointegracijama. Primećuju i da Janukovič nije uputio izvinjenje Timošenkovoj, što je bio još jedan od zahteva Brisela.
Širom Evrope, pa tako i u Srbiji, obeležava se Dan borbe protiv trgovine ljudima. Podaci pokazuju da je za prvih 6 meseci ove godine u našoj zemlji identifikovano 65 žrtava. Sanja Kljajić, direktorka Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, rekla je za naš program da je u Srbiji sve više žrtava koje su iz naše zemlje. Ona navodi koji su to još oblici eksploatacije.
Vidimo da sve više dece su žrtve trgovine ljudima. Sve manje stranih državljana, a sve više naših državljana. Da pored seksualne eksploatacije koja i dalje dominira, sada jako veliki broj imamo muškaraca žrtava radne eksploatacije. Deca koja se eksploatišu kroz prinudu na prosjačenje i na vršenje krivičnih dela. Potom imamo, to su prinudni brakovi, znači maloletnice koje se prodaju u cilju sklapanja maloletničkih brakova. Onda imamo i nešto što je također statistički retka pojava, a mislim da zaslužuje veću pažnju da se malo prosto pozabavimo time, to je usvajanje, odnosno trgovina bebama u cilju usvajanja.
Trgovina ljudima je treći najunosniji oblik organizovanog kriminala posle trgovine narkoticima i oružjem. Elena Krsmanović iz Astre upozorava da svako može postati žrtva trgovine ljudima.
Ako neko živi u siromaštvu, ako je izložen nasilju u porodici, ako nije obrazovan, ako nema priliku da nađe zaposlenje, svakako da je rizik da ta osoba postane žrtva trgovine ljudima veći. Međutim, mi smo zaista imali one koji su završili ne jedan, nego 2 fakulteta. Imali ljude koji potiču iz sasvim normalnih porodica, iz podržavajućeg okruženja. Prosto treba imati u vidu da je potreba ljudi da traže bolje uslove života normalna i da ih zbog toga ne treba osuđivati. Dakle, žrtve trgovine ljudima nisu ljudi koji su pohlepni, koji su hteli brzu i veliku zaradu u nekom jako kratkom vremenskom roku. A sa druge strane, treba imati na umu to da su trgovci ljudima jako perfidni, da su njihove zarade jako velike i zbog toga se njima isplati da ulažu vreme, čak i mesece, u sticanje poverenja osobe koje žele da eksploatišu.
Veliki problem u Srbiji predstavlja i to što se kaznena politika ne primenjuje dosledno. Prosečna zatvorska kazna za trgovca ljudima iznosi svega 22 meseca, što je ispod zakonskog minimuma. Dodatni problem je i to što sudski procesi traju dugo, što je dodatna trauma i za samu žrtvu.
O borbi protiv trgovine ljudima biće reči i na današnjoj konferenciji koja će biti održana u Nišu, otvorit će ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović. Istovremeno u tom gradu će svečano početi radovi na rekonstrukciji i izgradnji kliničkog centra. Niš će tako biti prvi grad koji će u okviru projekta rekonstrukcija 4 klinička centra u Srbiji, Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac, dobiti novu zdravstvenu ustanovu, javlja Ozren Rašić.
Ministarka Đukić-Dejanović najprije će prisustovati svečanom početku radova na rekonstrukciji i izgradnji kliničkog centra u Nišu. Sredstva za ovaj značajan posao obezbeđena su iz kredita Evropske investicione banke, a radovi su povereni italijanskom konzorcijumu, kaže direktor kliničkog centra u Nišu dr. Zoran Radovanović.
Vrednost radova je preko 33,4 miliona evra. Krajnji rok je 2 godine i 8 meseci, tako da po obećanju investitora verovatno i kraće, jer i samoj firmi koja je dobila posao, to je italijanski konzorcijum, je bitno i važno, ko dobro urade posao kod nas u Nišu, moći da se aplikuju, da budu konkurentni i kandidati za nove poslove u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu.
Novi klinički centar u Nišu imaće veće prostorne mogućnosti i bit će opremljen savremenom medicinskom opremom, ističe dr. Radovanović.
Ako vam kažem da mi sad imamo 19 operacijnih sala, ćemo u Novom osnovati još 19 operacijnih sala, da ćemo dobiti preko 600 postelja. Ono što je važno za Niš kao grad, odnosno za jug Srbije, jer klinički centar u Nišu gravitira 2,5 miliona stanovnika, važno je da će dobiti najsavremeniju bolnicu tog tipa u ovom delu, slobodno mogu da kažem, Evrope.
Povodom obeležavanja Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, profesor dr. Slavica Đukić-Dejanović je danas u podne u Skupštini grada Niša otvoriti konferenciju na kojoj će se razgovarati o ulozi lokalnih zajednica u borbi protiv trgovine ljudima u Republici Srbiji.
Slušate prvi program Radio Beograda. U specijalnom sudu biće nastavljeno pripremno ročište u procesu protiv vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića i još 9 optuženih za malverzacije sa putarskim preduzećima. Na ročistu će svoje dokazne predloge sudu predstaviti odbrana vlasnika kompanije Nibens Group Mila Đuraškovića. Inače, svi oni se terete da su oštetili putarska preduzeća za oko 30 miliona evra. Ponovljeno osuđenje bivšim pripadnicima Beogradskog centra državne bezbednosti zbog optužbi da su učestvovali u pripremi neuspelog atentata na lidera SPO-a Vuka Draškovića 2000. godine u Budvi, počinje ponovo pred Višim sudom u Beogradu. Na optuženičkoj klupi i danas će se naći nekadašnji šef Beogradskog centra DB-a Milan Radonjić, kao i načelnici odeljenja u tom centru Stevan Basta i Ratko Romić, i to pošto je apelacioni sud letos ukinuo prvostepenu presudu kojom su bili osuđeni na višegodišnje kazne zatvora.
Otvaranjem vredne stalne postavke 18. veka u renoviranim prostorijama, Galerija Matice Srpske u Novom Sadu obeležava svoj dan i 166 godina postojanja, javlja Bojana Karavidić.
Nastala iz Muzeja Matice Srpske, čuvara naše baštine u Austro-Ugarskoj, Galerija Matice Srpske izrasla je u jednu od najznačajnijih institucija u kojoj se čuva i brine o nasleđu, ne samo onom pod njenim krovom, nego i o srpskom nasleđu u zemljama u okruženju. Večeras će se povodom dana Galerije Matice Srpske govoriti o našoj umetnosti 18. veka, kaže za Vesti u 9 upravnica Tijana Palkovljević.
Pre svega veliki jubilej, 166 godina postojanja. Danas nas očekuje jedno izlaganje našeg uvaženog kolege dr. Vladimira Simića uopšte umetnosti 18. veka.
Galerija Matice Srpske godinama neguje svoje prijatelje i saradnike, dodeljujući im u danu jubileja priznanja i zahvalnice.
Širimo krug ljudi koji rade sa nama, koji doprinose napređenju i popularizaciji srpskog kulturnog nasleđa. Neophodno imati saradnike u svim sferama, medije iznad svega.
Dan galerije biće obeležen i svojevrsnim presecanjem vrpce na novoj stalnoj postavci Umetnost 18. veka u kolekciji Galerije Matice Srpske.
U Vestima 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Milan Bigović. Milane, iako rezultatski ne možemo da budemo zadovoljni nastupom naših timova na startu Evrolige, u Beogradu možemo da kažemo sjajan ambijent, u Barceloni odlična borbenost Partizana.
Večiti rivali zaista dobro igrali, ali izgubili. Zvezda Lokomotiva 84-87, Barcelona Partizan 67-60. Crvenu zvezdu je u areni bodrilo 19.000 ljudi, nije oboren rekord Partizana 22.560. 67, ali to je peta najveća poseta u istoriji Evrolige. Odbojka Superkup, Zvezda Radnički 3-2. Neizvesno uzbudljivo na nivou Superkupa, Zvezda nastavila uspešni niz u ovom takmičenju. Vaterpolo, počinje prvenstvo države, u Kragujevcu derbi, Radnički Partizan, u Nišu Naiz Crvena Zvezda, u Kragujevcu od 18 časova, a u Nišu od 20. Favoriti su Crvena Zvezda i Radnički, ne samo večeras, nego ove sezone. Tenis Moskva, četvrtfinale, Ana Ivanović protiv Stosuri, tekvondo kao ukras za kraj sportskog dela vesti, Milica Mandić u kući slavnih u Americi, takođe i trener Dragan Jović. Zlatni sjaj, olimpijske medalje, čini svoje, Milica je tamo gde joj je i mesto.
Hvala, bio je to kolega Milan Bigović, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Zemlja čuda oduvek živi na ivici. Ili je na ivici katastrofe, ili je na ivici reformi. Trećeg nema. Katastrofa dolazi slobodno i bez najave. Reforma nikako. Možda se sretnu jednog dana.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Na kraju običajno govorimo o vremenu u Beogradu. 10 stepeni, 11 je u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. Što se prognoze tiče, danas će biti malo toplije. Dežurni meteorolog Aleksandra Arsić.
Nakon svežeg jutra na području Srbije tokom dana prevlađivaće sunčano i malo toplije vreme. Maksimalna temperatura u intervalu od 16 do 20 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplije. Maksimalna temperatura 18 stepeni.
Vesti u 9 pripremili i realizovali Gordana Eror, Nikolina Trivunović, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.